9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองฟองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเราแผ่นจักร
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณเกษตรวันนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะมีสาระความรู้มีข่าวสารด้านการเกษตรมาฝากกันค่ะก่อนอื่นนะคะประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการของเรากันก่อนค่ะคำถามประจำเดือนกันยายน2561ก็คือโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดร่วมกับห้างโฮมโปรนะคะเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ของห้างโฮมโปรเนี่ยขายสินค้าเป็นพื้นที่ขายสินค้าให้กับเกษตรกรโครงการนี้ชื่อว่าโครงการอะไรคะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะหากท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเช่นเคยค่ะสำหรับคำตอบนั้นนะคะท่านรับฟังรายการของเราก็จะได้ยินนะคะโครงการนี้เป็นระยะค่ะวันนี้ประเด็นที่จะคุยกันมีทั้งเรื่องของความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับห้างค้าปลีกนะคะเพื่อจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรมีเรื่องของอาฮิวาแอฟริกาในสุกรหรือว่าในหมูนะคะตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันและแน่นอนค่ะก็จะมีเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะไปจัดขึ้นร่วมกับบริษัทเอกชนนะที่บอกว่าจัดพื้นที่ให้เกษตรกรขายของเนี่ยนะคะก็มีจุดที่เตรียมจะเปิดงานแล้วนะคะแห่งแรกที่จะเปิดก็คือที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งวันนี้เราจะมีข้อมูลมานำเสนอให้ท่านได้รับทราบก่อนท่านใดอยู่ใกล้พื้นที่ก็สามารถไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรได้นะคะมากันที่ภาพรวมของโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะจับมือกับห้างค้าปลีกนะคะค้าปลีกเลยนะคะด้านวัสดุของตกแต่งบ้านไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะนายสมชายชนรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะท่านบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรโดยใช้หลักตลาดนำการผลิตแนวคิดนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบใหม่เป้าหมายก็คือจะทำให้ผลผลิตกับความต้องการปริมาณผลผลิตกับความต้องการของสินค้าเนี่ยเกิดความสมดุลกันคือมันใกล้เคียงกันนั่นเองไม่ใช่ว่าปริมาณของสินค้าเนี่ยเยอะแต่ความต้องการน้อยอันนี้ก็จะเกิดปัญหาก็คือราคาตกนะคะราคาตกต่ำนั่นเองแต่ถ้ากรณีที่ปริมาณของน้อยแต่ความต้องการของผู้บริโภคมากกว่าอันนี้ก็จะส่งผลทำให้ราคาสูงขึ้นถ้าถามว่าเป็นข้อดีไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเกษตรกรนะคะเป็นโอกาสดีของเกษตรกรแต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปก็อาจจะหาซื้อสินค้าลำบากสักนิดหนึ่งนะคะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการทำให้สองข้างเนี่ยมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะคะคือสมดุลกันพอๆกันนะคะมันจะได้ไม่เกิดปัญหานั่นเองในส่วนของการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบแนวใหม่นี้นะคะเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลของปริมาณผลผลิตกับความต้องการของผู้เกษตรกรแล้วนะคะก็โครงการนี้จะสนับสนุนให้เกษตรกรเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆนะหน่วยงานต่างๆในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะภาครัฐนะคะภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนด้วยจะมีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ไปเรียนรู้การขายสินค้า แล้วก็ให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสพบกับเกษตรกรโดยตรงได้พูดคุยกันนะคะผู้บริโภคเองก็จะได้มั่นใจว่าสินค้าที่นำมาขายเนี่ยผู้ผลิตหรือว่าเกษตรกรนำมาขายด้วยตัวเองนั้นถ้าเกษตรกรมีปัญหาอะไรเนี่ยผู้ค้าก็จะมั่นใจได้ว่าเขาเคยเห็นหน้านะเขามีข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรอยู่ดังนั้นมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าเกษตรกรเองก็ต้องระวังในเรื่องของคุณภาพเรื่องของสิ่งต่างๆอยู่แล้วนะคะกรมเสริมการเกษตรได้ร่วมมือกับบริษัทโฮมโปรเซ็นเตอร์จำกัดมหาชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเกษตรกรนำสินค้าด้านการเกษตรของตนเองมาขายโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ผลิตตามระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรจากตลาดเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะซึ่งมีเงื่อนไขนะในการดำเนินงานโครงการนี้ก็คือกำหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าเนี่ยต้องไปขายเองนะคะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไม่ใช่ว่าเจ้าเดียวตลอดงานไม่ใช่นะคะเขาก็จะหมุนเวียนกันเพื่อให้ทุกๆกลุ่มเกษตรกรนะคะได้มีโอกาสในการขายสินค้าของตนเองอย่างทั่วถึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบเจอกับผู้บริโภคโดยตรงอันนี้คือจุดดีอย่างที่เรนที่ทราบได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองนะไปเปิดบูธเปิดร้านด้วยกันก็นั่งคุยกันนะเห็นตัวอย่างของเขาที่เอามาโชว์บางคนอาจจะเห็นว่าน่าจะเอาไปปรับใช้กับตนเองได้ก็เกิดการต่อยอดเข้าไปพูดคุยกันเข้าไปสอบถามกันได้อย่างนี้นะคะในส่วนของสิ่งหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องทำก็คือการที่จะสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชการผลิตพืชการผลิตสินค้าการเกษตรต่างๆให้ผลิตโดยเน้นคุณภาพและก็ปริมาณให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในขณะที่ส่วนผู้บริโภคเองเราก็ต้องพยายามสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้าเกษตรที่ขายนะคะที่นำมาขายไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาตั้งตลาดให้เนี่ยนะคะมาเปิดโอกาสตลาดให้เนี่ยก็จะต้องเป็นสินค้าที่มีความมีคุณภาพมีความปลอดภัยนะคะซึ่งในส่วนนี้เกษตรกรก็จะได้ที่มาจำหน่ายก็จะได้เห็นกระบวนการทำงานกระบวนการรับรองกระบวนการต่างๆนะคะแล้วก็จะทำได้ทำความเข้าใจอนาคตก็จะสามารถที่จะค่อยๆพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดำเนินงานที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและลดการพึ่งพาจากภายนอกคือพึ่งพาตนเองให้มากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับพื้นที่ดำเนินการนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกขออภัยค่ะคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพมีความพร้อมแล้วก็กรณีพื้นที่จังหวัดใดที่มีปัญหาสินค้าเกษตรช่วงกระจุกตัวในช่วงฤดูกาลเนี่ยก็จะเข้าสู่โครงการคือมีคุณสมบัติครบเข้าสู่การคัดเลือกในโครงการนี้เพื่อที่จะดำเนินการก่อนเช่นเดียวกันส่วนของบริษัท Home Pro Center จำกัดมหาชนเนี่ยก็จะช่วยเปิดพื้นที่อำนวยความสะดวกนะคะเปิดพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรมาขายสินค้าเกษตรซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ภาครัฐทำงานร่วมกับภาคเอกชนที่ให้ความเชื่อมั่นในสินค้าอาหารมีการพัฒนาผ่านกระบวนการในงานส่งเสริมการเกษตรซึ่งสำเร็จจากความร่วมมือนี้ก็จะช่วยทำให้เกษตรกรมีช่องทางในการขายสินค้าเกษตรปลอดภัยของตนเองมากขึ้นมีตลาดรองรับแน่นอนเกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ในเรื่องของการต้นทุนในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปถึงมือผู้บริโภคนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นแนวคิดในการที่จะทำความร่วมมือกับภาคเอกชนในการหาพื้นที่ให้เกษตรกรได้มาพบเจอกับผู้บริโภคโดยตรงนั่นเองนะคะในส่วนของโครงการนี้นะคะล่าสุดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีกำลังเตรียมการที่จะเปิดตัวโครงการนี้เป็นจุดแรกนะคะนางอ้อมทิพย์สุทธิพงษ์เกียรติผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะท่านบอกว่าตอนนี้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับบริษัท Home Pro Center จำกัด Home Product Center จำกัดมหาชนนะคะผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า Home Pro เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตตามระบบที่ดีมีคุณภาพของเกษตรกรนะคะมาจำหน่ายในงานนี้เพื่อเรียกว่านำสินค้าจากผู้ผลิตมาถึงมือผู้บริโภคโดยตรงจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เลือกซื้อนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าซึ่งจริงๆแล้ว สิ่งที่เขาหวังนะคะไม่ใช่แค่เกษตรกรจะมาขายสินค้าครั้งสองครั้งแล้วจบไปแต่เขาหวังหลังจากนั้นค่ะหมายถึงเรื่องของการเจรจาธุรกิจการต่อยอดนะคะสินค้าของเกษตรกรต่อไปอย่างการจัดงานเกษตรสร้างชาติที่สวนลุมพินีเนี่ยเขาก็มีการจัดพื้นที่ที่เรียกว่า business matching ก็คือเป็นพื้นที่เจรจาธุรกิจให้นักธุรกิจที่เข้ามาเดินชมงานแล้วก็ประทับใจในสินค้าของเกษตรกรก็มานั่งพูดคุยกันว่าเอ๊ะเขาจะสั่งออเดอร์เพิ่มเติมนะคะต่อเนื่องจากที่ซื้อในงานนะหรือว่าในจุดที่ตลาดสินค้าเกษตรเนี่ยนะคะที่จะเปิดขึ้นเนี่ยที่โฮมโปรนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าลูกค้าเขาจะซื้อแค่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเขาต้องการเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะสั่งทำกับเกษตรกรโดยตรงได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนะสำหรับเกษตรกรแล้วก็จะถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากทีเดียวค่ะสำหรับในส่วนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีทำหน้าที่ดูแลพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันตกนะคะมีกำหนดการที่จะจัดงาน Farm at Home นะคะระหว่างวันที่11ถึง16กันยายนนี้ที่ Market Village หัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็ในภายในงานเนี่ยจะจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและบริษัท Home Product Center จำกัดมหาชนเพื่อให้ทุกจังหวัดเนี่ยมีการจัดงาน Farm at Home ขยายผลต่อเนื่องต่อไปนะคะคือเรียกว่าถ้ามี Home Pro อยู่ตรงไหนก็มีโอกาสที่จะไปเปิดโครงการนี้ตามจุดต่างๆเหล่านั้นทั่วประเทศนั่นเองนะคะในส่วนของงานนะคะที่จะจัดขึ้น Farm at Home เนี่ยนะคะเขาก็จะมีในส่วนของเทศกาลโซนการแสดงสินค้าเกษตรและจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปหัตถกรรมและสิ่งทอที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานมีโซนจัดแสดงต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุการแพทย์มีฟู้ดสตรีทนะคะการแหล่งจำหน่ายสินค้าพร้อมรับประทานการสาธิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการทำพวงมาลัยดอกบัวดอกกล้วยไม้ขออภัยค่ะการทำดอกไม้จากใบเตยการพับดอกบัวการสานตะกร้าจากถางมะพร้าวอันนี้เป็นหลักสูตรที่จะหรือว่าการสาธิตนะคะที่จะจัดขึ้นในงานนี้ทั้งนั้นท่านผอ.อ้อมทิพย์ท่านก็บอกว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีเนี่ยคาดหวังนะคะว่าเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากงานครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้ตลาดนำการผลิตเกิดการพัฒนาเครือข่ายด้านการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้มากขึ้นเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรลดปัญหาสินค้าการเกษตรที่เรียกว่าเป็นสินค้าเรื้อรังยืดเยื้อกันมาหลายปีในเรื่องของราคาขึ้นราคาลงเนี่ยนะคะก็วิธีการนี้จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะในส่วนของการจัดงานนะคะที่หัวหินนะที่ Farm at Home ที่ว่านี้เนี่ยนะคะโครงการนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยได้อย่างที่ท่านผอ.อมทิพย์ท่านพูดนะคะได้เรียนรู้ได้เห็นสิ่งที่เพื่อนเกษตรกรด้วยกันทำเองนะว่าเขาขายสินค้าได้เขาขายสินค้าได้ดีหรือว่ามีข้อมูลเนี่ยนะคะมันทำได้ไงเขาเตรียมตัวยังไงนะคะต้องบอกว่าการขายสินค้าเนี่ยถ้าขายกันในงานใหญ่ๆนะคะมีการเปิดบูธเปิดร้านกันหลายสิบร้านหลายร้อยร้านอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันเห็นชัดเจนว่าในส่วนของสินค้าที่มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าบางร้านขายดีบางร้านขายไม่ดีอาจจะมาจากการที่ส่วนหนึ่งก็คือจากคนที่เขาขายนั่นเองนะคะคนขายก็จะต้องแนะนำหรือว่าให้ข้อมูลแล้วก็เชิญชวนในการซื้อขายนะพูดง่ายๆว่าต้องขายเป็นนะคะถ้าขายเป็นแล้วแน่นอนว่ายอดขายก็จะสูงกว่าร้านอื่นแน่นอนอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรนะรุ่นเก่าๆที่ไม่ใช่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะต้องหันมาทำความเข้าใจแล้วก็พยายามทำให้มากขึ้นต้องในส่วนของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่เรียกว่าเขาครบเครื่องอยู่แล้วนะคะมีความมีการเปิดรับเทคโนโลยีได้ง่ายนะมีความรู้หลากหลายสาขาหลายคนเนี่ยมาจากพยาบาลมาจากวิศวกรมาจากสถาปนิกมาทำเกษตรก็มีนะคะดังนั้นความรู้พื้นฐานเนี่ยเขาจะหลากหลายแต่สิ่งเดียวกันที่เขามีก็คือเขาพร้อมที่จะนำเสนอแล้วก็พร้อมที่จะขายสินค้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคนที่มาดูงานนะคะอันนี้คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สินค้าของยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ถึงขายได้ดีนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มเกษตรกรรุ่นก่อนๆซึ่งอาจจะไม่ชินอย่างที่บอกค่ะอาจจะไม่ชินกับการที่จะต้องมาเสนอขายสินค้าเองนะคะเคยแต่ส่งขายนะคะให้กับคนที่รับไปขายต่อลักษณะนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เกษตรกรต้องปรับแนวคิดใหม่ต้องหันมาทำเรื่องของการ แนะนำสินค้านะพูดคุยเสนอแนะต่างๆให้กับผู้ซื้อได้มากขึ้นก็จะทำให้ผู้ซื้อเนี่ยเขาตัดสินใจง่ายในการที่จะเลือกซื้อสินค้านั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาดูเรื่องของสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในหมูค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่อง
ปลาเสือตอลายใหญ่เป็นปลาอาศัยอยู่ตามแม่น้ำสายใหญ่ในภาคกลางของประเทศไทยเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำภาคอีสานเช่นแม่น้ำโขงและสาขาต่างประเทศพบที่กัมพูชาและเวียดนามแต่ปัจจุบันไม่มีรายงานการพบมานานแล้วจนเชื่อว่าสูญพันธุ์จากธรรมชาติไปแล้วในประเทศไทยลักษณะทั่วไปปลาเสือตอลายใหญ่รูปร่างค่อนข้างแบนปากยาวสามารถยืดได้คลีบก้นเล็กมีก้านคลีบแข็ง3ชิ้นคลีบหลังแบ่งเป็น2ตอนตอนแรกเป็นก้านคลีบแข็งมีเงี้ยง13ชิ้นตอนหลังเป็นคลีบอ่อนพื้นลำตัวสีเหลืองน้ำตาลจนถึงสีส้มอมดำมีแถบสีดำคาดขวางลำตัวในแนวเฉียงรวมทั้งสิ้นประมาณ 5-6 แถบส่วนหัวมีลักษณะลาดเอียงมากเกล็ดเป็นแบบสากมีลักษณะนิสัยอยู่เป็นฝูงเล็กๆใต้น้ำโดยมักอาศัยอยู่บริเวณใกล้ตอไม้หรือโพรงหินด้วยการอยู่ลอยตัวอยู่นิ่งๆหัวทิ่มลงเล็กน้อยหากินในเวลากลางคืนโดยกินอาหารแบบฉกงับขนาดใหญ่ความยาวประมาณ40ซมชอบกินสัตว์น้ำขนาดเล็กและแมลงต่างๆเป็นอาหารสามารถเลี้ยงในตู้ปลาขนาดใหญ่และตกแต่งด้วยก้อนหินหรือขอนไม้ได
้กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เรามาดูเรื่องของแอฟริกาขอไปค่ะอาฮิวาแอฟริกานะพูดถึงแอฟริกาอย่างเดียวไม่ใช่หมายถึงโรคที่ชื่อว่าอาฮิวาแอฟริกาในหมูค่ะโรคนี้นะคะชื่อภาษาอังกฤษคือ African Swine Fever หรือ ASF นะคะในภาษาไทยก็แปลลงมาตรงตัวว่าโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรโรคนี้ตอนนี้กำลังระบาดอย่างหนักเลยนะคะในประเทศจีนซึ่งประเทศจีนคือประเทศผู้ผลิตและส่งออกเนื้อหมูรายใหญ่ที่สุดของโลกระบาดมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่จีนต้องเร่งฆ่าหมูมากกว่า 24,000 ตัวใน4มณฑลเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคล่าสุดองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO ได้ออกมาเตือนสถานการณ์โรคนี้นะคะว่าอาจจะลุกลามไปยังพื้นที่อื่นในทวีปเอเชียได้ก็คงคล้ายๆกับการระบาดของเชื้อโรคไข้หวัดนกนั่นเองนะคะที่อาจจะกระจายไปทั่วเอเชียได้แต่ว่าเรื่องของโรคอหิวาแอฟริกาในหมูที่จีนเนี่ยนะคะถามว่าความเร็วในการแพร่กระจายของโรคเนี่ยน่าจะช้ากว่าโรคไข้หวัดนกพอสมควรเพราะว่าหมูมันบินไม่ได้นะคะนกมันบินได้นกมันเป็นพาหะนะที่เอาเชื้อมาติดกับสัตว์ปีกก็คือไก่ในบ้านเราแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของโรคไข้หวัดนกขึ้นมานะคะแต่ส่วนของกรณีของหมูเนี่ยการระบาดอาจจะช้าลงกว่าหน่อยนึงแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ระบาดข้ามประเทศนะคะมีโอกาสสูงมากในการที่จะระบาดข้ามประเทศเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเดินทางข้ามประเทศมันง่ายนะคะไม่ใช่แค่2เดือน3เดือนแค่10กว่าชั่วโมงนะคะ 5-6 ชั่วโมงก็มีดังนั้นการขนย้ายสินค้าหรือว่าสิ่งที่อาจจะติดเอาเชื้อโรคเหล่านี้มาด้วยเนี่ยก็เกิดขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะแพร่ระบาดแพร่กระจายไปได้กว้างขึ้นนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังคะโรคนี้นะคะโรคอหิวาแอฟริกาในหมูเนี่ยเป็นโรคระบาดประจำถิ่นของประเทศในอนุภูมิภาคซาฮาราหรือว่าในแถบทวีปแอฟริกานั่นเองนะคะรวมถึงเกาะมาดากัสการ์และเกาะซาร์ดิเนียของอิตาลีซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปนี้นะคะในส่วนของการที่เกิดโรคในจีนมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงปกติโรคนี้เกิดในแอฟริกาตามชื่อของมันแต่ตอนนี้มันไประบาดในจีนมันไประบาดในเมืองจีนนะคะซึ่งอยู่ห่างจากแอฟริกาเยอะมากก็เป็นคำถามว่ามันไปได้ยังไงแต่คำตอบที่ฉันก็มองว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างที่ฉันเคยพูดแล้วค่ะว่ามันน่าจะเกิดจากการที่เราขนย้ายสินค้าต่างๆเข้ามานะคะในประเทศแล้วอาจจะมีเชื้อโรคติดมาการ การตรวจสอบต่างๆอาจจะยังไม่เห็นเพราะว่าเนื่องจากมันอาจจะเป็นเชื้อโรคตัวเล็กๆที่ติดมากับกล่องกับลังกับอุปกรณ์ต่างๆนะที่ขนมาจากประเทศที่มีปัญหาโรคระบาดแล้วก็นำมาใช้ในประเทศอย่างประเทศจีนกรณีของจีนก็คือนำเข้าไปใช้ในประเทศจีนก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรคมันแพร่กระจายแล้วก็ไประบาดหนักอยู่ในจีนอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะคะกรณีที่โรคเนี่ยข้ามทวีปมาระบาดในจีนหนักๆเนี่ยก็แน่นอนค่ะหลายท่านก็วิตกกังวลว่าเชื้อเนี่ยนะคะจะอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานแล้วก็เรียกว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นสภาพปกติทั่วไปนะคะอยู่ได้นานและปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้เลยไม่มียาที่จะรักษาโรคนี้ได้เลยเช่นเดียวกันดังนั้นก็เรียกว่าถ้าหมูตัวไหนเป็นโรคอาฮิวาแอฟริกาก็เรียบร้อยค่ะคงต้องฆ่าทิ้งอย่างที่ว่าเพราะว่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วนะคะสิ่งที่สามารถทำได้ก็คือการใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับประเทศที่ยังไม่เคยพบการระบาดของโรคอย่างประเทศไทยเราก็จะต้องมีความเข้มงวดมาตรการในการที่จะสกัดสินค้านำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ของหมูให้มากขึ้นเพิ่มความระมัดระวังในการนำเข้าพันธุ์หมูที่จะนำมาเลี้ยงหมูป่าเนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเนื้อรวมถึงน้ำเชื้อตัวอ่อนต่างนะรวมทั้งการกักกันอาหารและวัสดุที่อาจจะมีความเสี่ยงเนี่ยก็ต้องกักกันทุกด้านทุกส่วนไม่ให้เข้ามาในประเทศต้องมีการตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนถึงจะอนุญาตให้เข้ามาได้นะคะเพราะว่าการลักลอบขนสินค้าขนสัตว์เหล่านี้ข้ามแดนมาเนี่ยคือคนทำเขาก็คิดแค่ผลกำไรของเขาคิดแค่ผลประโยชน์แต่ว่าไม่ได้สนใจว่าเชื้อโรคอาจจะติดมากับรถอาจจะติดมากับหมูติดมากับสิ่งมีชีวิตที่เขาไปลักลอบขนเข้ามาแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยมันมาแพร่กระจายในบ้านเราโดยที่มันมีความปกติเชื้อโรคมันจะมีความสามารถในการปรับตัวสูงอยู่แล้วนะคะปรับตัวได้ค่อนข้างเก่งดังนั้นถ้ามันมาอยู่ในเมืองไทยไม่นานก็อาจจะทำให้ระบาดได้นั่นเองนะคะในส่วนของคำแนะนำนะคะในเรื่องของโรคแอฟริกาอาฮิวาแอฟริกาในหมูเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสำหรับประเทศที่ยังไม่พบการระบาดของโรคจะต้องเข้มงวดการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์จากหมูอย่างที่ท่านได้ทราบเพิ่มความระมัดระวังในการนำเข้าพันธุ์หมูที่จะนำมาเลี้ยงนะคะหมูป่าเนื้อผลิตภัณฑ์จากเนื้อรวมถึงน้ำเชื้อแล้วก็ตัวอ่อนด้วยต้องกักกันนะคะตรวจสอบให้ละเอียดก่อนถึงจะอนุญาตให้นำเข้ามาได้ส่วนการเลี้ยงสัตว์ที่ต้องควบคุมให้หมูควบคุมก็คือต้องให้หมูอยู่ตามเฉพาะที่อย่างเช่นเลี้ยงไว้ในคอกในโรงเรือนหรือพื้นที่เฉพาะไม่ปล่อยออกไปหากินนอกบ้านป้องกันไม่ให้หมูมันไปขุดคุ้ยหากินเศษขยะแล้วโอกาสที่จะสัมผัสกับเห็บอ่อนก็จะเยอะขึ้นคือโอกาสที่จะมีเห็บอ่อนมาเกาะตัวหมูก็ง่ายขึ้นนะตอนที่เราปล่อยหมูออกไปกินหญ้ากินข้าวอะไรข้างนอกเองเนี่ยนะคะไอ้เจ้าเห็บอ่อนนี่แหละมันคือพาหะนำโรคนะพาหะตัวที่มันไม่ได้เป็นโรคแต่ว่ามันนำเอาโรคอื่นมานะโรคอื่นมาทำลายสิ่งมีชีวิตอย่างกรณีนี้คือหมูนะคะเขาบอกว่านอกจากการระวังไม่ให้หมูไปคุ้ยเขี่ยกินเศษอาหารเศษขยะต่างๆแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เกษตรกรต้องทำกรณีที่เลี้ยงหมูป่านะคะก็คือท่านไม่สัมผัสหมูป่าที่เป็นโรคนะเป็นแหล่งของโรคตามธรรมชาติโดยตรงนอกจากนี้ก็ต้องมีการเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็ตระหนักในเรื่องนี้นะคะรวมถึงเป็นเครือข่ายในการสร้างเครือข่ายขึ้นมาในการแจ้งกรณีที่พบหมูเกิดป่วยตายผิดปกติสามารถแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้เลยนะเพื่อเข้าไปตรวจสอบนะคะในยุคการเขาก็มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพหรือว่า Bio Security ขึ้นมาโดยส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับการเลี้ยงให้มีระบบสุขาภิบาลที่ดีสุขาภิบาลคือการดูแลเรื่องความสะอาดต่างๆนะคะซึ่งอันนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรคระบาดต่างๆในหมูนะคะไม่เฉพาะโรค ASF เท่านั้นนะไม่เฉพาะโรคอหิวาแอฟริกาในหมูเท่านั้นแต่ว่าหมูเองก็เป็นสัตว์ที่มีโรคมีอะไรแต่ละอย่างนะคะที่อาจจะทำให้เกิดสุขภาพของมันไม่ดีแล้วก็ให้เนื้อไม่ดีได้ดังนั้นต้องศึกษาให้ดีว่าโรคไหนที่จะมีโอกาสระบาดได้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีท่านผู้ฟังคะเขาบอกว่าในมุมมองของคุณปฏิภาณกิจสุนทรนักวิชาการอิสระเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีประวัติการระบาดของโรคนี้มาก่อนรวมถึงโรคนี้ก็จะเป็นโรคที่พบเฉพาะในสัตว์ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์แต่เราต้องระวังตัวให้มากขึ้นซะอีกนะคะต้องเร่งป้องกันทุกวิถีทางโดยเฉพาะการปราบปรามการลักลอบนำเข้าหมู และเครื่องในหมูเถื่อนทุกวันนี้ก็ยังพบว่ามีการลักลอบนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะคะฝีมือก็เป็นพวกฝีมือของกองทัพมดที่แอบลักลอบเข้ามาล่ะค่ะแต่ว่าสิ่งที่คนเหล่านี้คิดก็คือแค่ผลกำไรนะคะแต่ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เขาแอบผลเข้ามาเนี่ยมันอาจจะนำเชื้อโรคมาแพร่ระบาดและสร้างความเสียหายให้กับภาคการเกษตรของบ้านเราโดยรวมอย่างมหาศาลก็เป็นไปได้นะคะนี่คือสิ่งที่จะนำเรียนให้ท่านได้รับทราบกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคอหิวาหมูอหิวาแอฟริกาหมูความล่าสุดความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ